Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye kuri munsi wa mbere itariki 2 ukwezi kw'11 mwaka wa 2025 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Ndikumbuga yuko iyo ngingo gushikira isaha nta na kimwe Burundi buhonze kuko nta nyungu n'imwe Burundi bwari bwaronkere muri iyo ngingo ngo umugambi wa Goa n'ibindi bihugu niko ndavuga byinshi nta nyungu buharonkera kiretse ibihugu byonyine bitandatu bitoho.
Uyo ni Ernest Ndabashinze, ambasaderi wa Serbia ya Burundi i Washington. Ingo cyo kimwe n'andi makuru twateguriye tubayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Mwaramutse neza Alois, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse Fredi, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab uriyemerera ko ari wo wagavye igitero ku hoteli i Mogadisho ejo ku munsi wa Mungu, aho abantu 12 bafuye barimwo umusirikare w'ipete rya komanda w'igisirikare cya Somalia hamwe n'abashingamateka babiri. Abategetsi ba Somalia bamenyesha ko abagwanyi ba Al-Shabab biturikije ko ikibombe mwinjiriro ry'iyo hoteli iri mu gisagara i Mogadisho. Inyuma yaho haciye haduka abantu barasa amasasu menshi kuri iyo hoteli ibamwo bamwe mu bategetsi ba leta ya Somalia n'abikorera utwabo. Ministre ajejwe umutekano muri Somalia yabwijwe rya Amerika ko abo bateye bari bambaye imyambaro ya gisirikare y'u Burundi, bishoboka ko buba bazambuye abasirikare b'Abarundi mu gitero babagize ko ahitwa Ilego mu kwezi kwa gatandatu guheze. Abandanya avuga ko abo bateye basa n'abanyamahanga, ariko amatohozwa ariko arakogwa kugira bamenye abari bo. Icyo gitero rero cyatanguye igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro mu masaha yo muri Somalia. Abantu 224 nibo basize ubuzima mu isanganya ry'indege y'Abarusiya mu gihugu cya Misiri mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatandatu. Abantu nka bose bari muri iyo ndege bari abakerarugendo b'Abarusiya bari bavuye mu gisagara cya Sharm el-Sheikh muri Misiri basubiye i St Petersburg mu Burusiya. Ibisiga 129 nivyo bimaze gutogwa hamwe na twa dusandugu twirabura tubika amajwi. Abagwanyi bemeza ko ari umuhari wa leta ya Islamiste, bavuga ko aribo barashe iyo ndege, ariko abahinga mu by'indege no mu bya gisirikare barabihakana kuko ngo abo bagwanyi nta misile bafise yari gushobora gushika ku metero 9,100 iyo ndege yariko mu kirere. Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri amesha ko amatohozo yo kumenya icyateye iyo sanganya ashobora gufata amezi atari make. Uburusiya bukaba bwamaze umunsi w'ejo ku munsi wa Mungu mu kigandaro cy'abo bantu basize ubuzima muri iyo sanganya. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter asaba Korea y'Amajyaruguru guhagarika umugambi wayo wo gukora ibigwanisho vya nikleyere. Ivyo yabitangaje jo ku munsi wa Mungu igihe yari karagendera gace katari akagisirikare kagabura Korea y'Efu n'iya Ruguru. Mu mwaka w'2009 niho Korea y'Amajyaruguru yahagarika ibiganiro vyari bigamije guhagarika uyo mugambi. Ibiganiro vyarimwo ibihugu bitanu ari vyo Ubushinwa, Ubuyapani, Burusiya, Korea y'Efu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ash Carter yamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishigikiye ko ibiganiro vyosubira gutangura. Ash Carter yaritavye kandi inama yahuje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Amajyepfo yo kwihweza ibijanye n'umutekano. Iyo inama nayo ikaba yabaye ku munsi w'ejo wa Mungu. Perezida Park Geun-hye wa Korea y'Amajyepfo ejo ku munsi wa Mungu yarakiriye minisitiri wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe na minisitiri wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang mu nama ya mbere yongeye guhuza ivyo bihugu uko ari bitatu kuva mu mwaka w'2012 aho baheruka kubonanira. Abategetsi b'ivyo bihugu biyemeje gusubira kuza barabonana kira mwaka nk'uko vyahora bemeranije kandi gushira haruhande ivyo badahuriza ko kugira babandanye guteza imbere ubucuti hagati y'ivyo bihugu uko ari bitatu. Izo nama zahagaritswe nuko Ubuyapani bwari bwanse kwemera ko bwashize mu buja abagore babanye Korea, hakaba hari kandi n'indyane hagati y'Ubuyapani n'Ubushinwa aho bafa amazinga ari mu kiyaga c'Ubushinwa mu gice c'Ubuseruko. Muri Israel na Palestina naho Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ku munsi wa gatandatu yasavye ko hoba amahoro hagati y'Abanyisiraeli n'Abanyepalestina. Aho ni mu gihugu ca Israeli bariko bibuka urupfu rwa Isaac Rabin yigeze kuba ari ministre wa mbere wa Israeli yagandaguwe azira guharanira amahoro. Imyaka rero 20 irarangiye Isaac Rabin agandaguwe n'abayahudi b'intagondwa batumva ko hakwiye kuba ubumwe hagati y'Abanyisiraeli n'Abanyepalestina. Perezida Bill Clinton yahoze arongoye Leta Zunze za Amerika nawe yari muri ico gihugu atera kamasaba amahoro.
Urakoze yaroyize ku makuru heje kudushikiriza. Kuko batanu Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama yaratangaje ko Burundi buzokurwa ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afrika bifise uburenganzira bwo gushikira amasoko yo muri Leta Zunze za Amerika yitwa AGOA mu ntamake. Iyo ngingo ifashwe nyuma yaho abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi babandanya guhigwa buhongo nk'uko Perezida Barack Obama yabimenyesheje Kongre ya Amerika. Mbega Burundi bwakiriye gute iyo ngingo? Reka dutega amatwi ambasaderi yaserukire Burundi i Washington Ernest Ndabashinze.
Ego me twarabimenyeshejwe kuwa gatanu byonyine bari bantumye ko muri Abanyamerika muri State Department ndagenda barabimenyesha. Iyo ngingo ukuntu ku ruhande rwanjye nayakiriye ni uko ubwambe na mbere uraziye umugambi AGOA ngene umeze gushika uno munsi igihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe cyashora muri Amerika, nta kintu na kimwe uwo mugambi waduha ko inkuzeye akoyoko kumva nyinshi kubera ko Amerika ari kure, kubera yuko tutarabwitonye bikwiye kurongera turonka ibintu dushaka kugurisha muri Amerika. Ariko kandi si Burundi gusa, mu nama irutse kubera muri Brazil ku itariki 24 z'ukwezi k'umunani itariki 27 z'ukwezi k'umunani yahuza abashikiranganji bajeje ubudandaji bihugu vya Afrika biri umugambi AGOA hamwe n'Abanyamerika basanze koko uwo mugambi kuva hagiye 2000 shiko no munsi nibihugu bike cyane gose ubuto mgambi waragiriye akamaro.
Ambasaderi muri ko muvuga ko iyo ngingo atacu izogira cingaruka mbi ku Burundi?
Ndiko muvuga yuko iyo ngingo gushika isaha nta na kimwe Burundi buhonze kuko nta nyungu nimwe Burundi bwari bwaronkere muri iyo ngingo ngo mgambi wagowa nibindi bihugu niko ndavuga byinshi nta nyungu buharonkera kiretse ibihugu byonyine bidandaza ibitoro bitwara bivuze muri iyo nama. Hama tugosi kugira ngo ibihugu bya Afrika bihatore akoyoko kubanza guronka imfashanyo yerekeye kugwiza umwimbu hanyuma ukabona kuronka ibyo dushobora. Iyo umuntu ashobora ibintu ni ukubanza kubironka, ni ukubanza kurima, ni ukubanza guhingura kugira ngo bibanze kubonekana. Rero utunzi ana kimwe urundi buhahombeye
kumva nazo zatumye iyo ngingo ifatwa. Hari ikiringo cha gatatu izo mvo zose zashikirijwe na Leta Amerika muzivuga kwiki?
Leta Zunze za Amerika hariho utuntu duto duto twari duke muri iyi minsi tutumvikanako cyane cyane bivuye ku mvo z'amakuru y'ibinyoma akikwizwa hirya no hino. Hanyuma bagati bavuga ngo ibintu byagenze gutya, ngo amatora ngo ntiyagenze neza, baca bavuga ngo urumva ngo tutayitoje ngo batarise uburenganzira. Tubana yatubabwira tuti Burundi bafite amategeko izo shingiro ry'u Burundi hageze ko kwitoza barabajije sentari bijejwe iravuga iti yakuba ngo igihugu rafite uburenganzira bwo kwitoza. Hanyuma bigenze gutyo tuzavuga tuti bo amatora atunganywa nk'uko bitekanije mu shingiro amatora arahera. Rero twetwa tuti Amerika nimwubahe nimwubahe inzego z'i Burundi, uwo muntu agombye kuza kugufasha mwarakanda kugira ngo kubwira ngo zashinga ryawe sindagemera, umuntu agombye kuza agwamaje kugufasha mwarakubwira kandi ngo sinemere inzego zawe ubutungwane bwawe sindabwemera ngo sinemera biriya mumbagira bafashe gute. zembara ndababwira nti none mwebwe iyo mugize amatora ngaha ni bande bemeza ko yagenze cyane yagenze na barundi abanyamahanga twe tugira amatora tuyagira twebwe nyene twebwe abarundi kugira ngo dushore inzego zorongora twebwe abarundi rero abashaka kudufasha bo kubaha inzego zacu bo kubaha ibyo abarundi bonyine bashitse ko hano bakatwunganiriza bakatwunganira
mu majambo make iyo ngingo yatangajwe na Perezida Obama izotangura mu mwaka uza 2016 hari ikintu leta y'u Burundi iba iriko irategura muri iki gihe kugira ngo yumvise izo mvo mwavuze zose kugira ngo iyo ngingo ntishwe mu ngiro kuva icyo gihe
leta y'u Burundi na leta y'Amerika biciye mu nzira nyinshi biciye mu kwakora bya minsi yose biciye mu kugushyana n'ibyo bakigera akora iminsi yose biciye n'abategetsi bose n'ukuri leta y'u Burundi iguma bwira Amerika ati imigendanire yacu irahambaye cyane imigendanire yacu dukwiye kuraba ukuntu tuguma tuyiteza imbere ako genove ko arakaciyemwo birashika bavukana bagashwana bava mu ibereri yaze n'akaziro ka minsi yose tubandanya nuguma tuyaga tubereka birya tubereka biriya hama kugira ngo bumve neza intumbero leta iri kwirafata ku neza y'igihugu bumve neza ingorane zimwe zimwe aho ziva kuri ibinyoma n'abandi bandi mu karere shaka kwica mu gyahumye kugira ngo bononere igihugu kumuratanezerewe n'intambwe twaduteye ko mu byerekeye kunywanisha abarundi batonze n'intambwe twaduteye ko mu byerekeye gutunda igihugu n'akaziro ka minsi yose mbize yuko mitari mike kutumvikana tumutwe tumvikana ko tuzotinda tukahava hanyuma igendanire yacu ikabandanya neza.
Ambasaderi Ernest Ndabashinze mu serukira leta y'u Burundi i Washington murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Ndabashimiye namwe.
Nimutse kimwese kumwe ko murabandanya kumviriza iradio ijya Amerika risamirira i Washington ndetse mu kirundi mu Kinyarwanda unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru ya EK Sport reka dutangure ku Burundi tumvirize mugenzi wacu Evariste Nziko Banyana.
Inyuma y'amahiganwa mpuzamakungu mu guserukira igihugu w'u Burundi ntaba mu rugamba wari umazemo ikiringo caba ukwezi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryarabandanije kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa Rurovihe wa Gasore isaha 8 umugwi wa gisirikare Muzinga FC watsinze Bujumbura City igitsindo kimwe ku busa igihe c'isaha 10 Vitaro itsinda Message y'Bujumbura igitsindo kimwe ku busa nyene muri ayo masaha nyene ku kibuga c'ikigo cigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru muri karitsiye y'icenda mu Ngagara habereye inkino zibiri Atletico Olympique y'Bujumbura yanganije na Olympique Muremera y'Ingozi ubusa ku bundi cyo kimwe na Interstar yatanye mu mitwe na Lidia Ridike Burundi mu gihugu hagati naho nyine higanwa cyarabandanije kuri uyu wa gatandatu Ingozi kuri Stade Rukundo Message Ngozi yasinze le koko w'umurumonge igitsindo kimwe ku busa ibubanza Les Elephants zari ziramutse zakira Flambeau de l'Est yo mu Ruyigi iyo migwi yose yaranganije kimwe ku kindi Imakamba Aigle Noir yo muri iyo ntara yatsinze Les Jeunes Athletiques y'i Bujumbura igitsindo kimwe ku busa Muyinga naho Olympic Star yatsindiwe muhira na Nyanza United y'Imakamba igitsindo kimwe ku busa ku munsi ugirindwi uhiganwa umugwi Vitaro ni wa mbere ufise amanota 18 n'ibitsindo 11 Message Ngozi iza mu kibanza cya kabiri n'amanota 13 ufise ibitsindo 4 ubwa gatatu haza umurwi wa gisirikare Muzinga n'amanota 11 n'ibitsindo 4 Interstar iri mu kibanza cya kane ufise amanota 11 n'ibitsindo 4 mu kibanza cya gatanu ni Bujumbura City n'amanota 9 n'ibitsindo 3 umugwi wa gatandatu ni Lidia Ridike Burundi Sports for Africa ufise amanota 9 n'ibitsindo 3 umurwi w'indwi n'Aigle Noir w'Imakamba n'amanota 9 ukaba ufise igitsindo kimwe kitarenga n'ikirenguke ubwo 8 haza Olympic Star y'Imuyinga ufise amanota 8 n'ibitsindo 2 mu kibazo c'9 ni Olympique Muremera y'Ingozi ufise amanota 8 n'ideni y'igitsindo kimwe ubwo 10 ni Atletico Olympique y'Bujumbura ufise amanota 7 nta deni y'ibitsindo ufise Nyanza United y'Imakamba uri mu kibazo cya 11 ufise amanota 6 n'ideni y'ibitsindo 2 Message FC y'Bujumbura ni wa 12 ufise amanota 5 n'idenegi bitsindo 2 Legends Athletique y'Ubujumbura uza mu kibanza cha 13 ku manota 4 n'idenegi bitsindo 6 Les Elephants y'Ubanza uri mu kibanza cha 14 ufise amanota 4 n'idenegi bitsindo 7 mu kibanza cha 15 haza Les Crocos wo mu Rumonge ku manota 2 n'idenegi bitsindo 4 mu kibanza cha nyuma ni Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi ufise amanota 3 n'idenegi bitsindo 8 Mwaminyako iruhande y'iryo higanwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu umugwi userukira gihugu w'u Burundi intama mu rugamba buca utangura kwitegurira urukino ruzohuza n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 12 mu nyonyi n'umwaka i Bujumbura ni mu nkino zo gukuranamwo kugira hazoboneke imigwi inserukira bihugu izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'isi zizobera mu gihugu c'u Burusiya mu mwaka wa 2018 i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Ubu nawe dukubitire mu Rwanda twumvirize amakuru ya sport twateguriye na Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino y'umunsi wa 7. Kwa gatanu ikipe Amagaju FC yanganyije na Marine FC busa ku busa mu mukino wabereye i Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe. Kuri stade y'Muhanga ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze AS Muhanga ibitego 3-1. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 5. Ku kibuga cyo ku Kicukiro APR FC yatsinze Sunrise igitego 1-0. Thierry Nzunga utoza ikipe ya Sunrise ati sinishimye na gato ariko nta kundi byagenda kuko abasatiriza mu barabuze kandi ruri hose ntabwo ari mu ikipe yanjye gusa
naje nje gutsinda nanjye APR ransinze cyari football imirago nishimye ndarakaye birambabaje abakinyi banje iyo nababwiye byinshi babikoze uretse ko igitego cya APR abaye mu burangare mu defensive mu kino wa APR araprofita baradutsinda abaye mu burangare mu defensive site erega abataka nabo ari senarize gusa ibabuze abataka bwo abataka ni make pezos ni muri rusangi nabo ari twebwe nabo ari abataka ari mu Rwanda nabo
ku ruhande rwa APR FC ngo umukinyi witwaye neza mu myitozo ni uhabwa amahirwe yo gukina uyu ni umutoza Emmanuel Rubona.
Nivyo kasha ndabyemera vuye kure nago byari byoroshye ariko bakinisha umutima kugeza n'imbaraga zabo zose kugeza bayabonye njye nibaza ko ni ikintu twabaganirije juste kubabwira ko bagomba kwigirira icyizere bagakina umupira bagatuza nta kindi nk'uko bitoza nta kindi buri wese agerageza kwitanga kuko niba wakinye neza kuri match cyangwa muri entraînement biterwa n'ukuntu bitwaye mu myitozo niba wowe witwaye neza mu myitozo ufite amahirwe yo gukina.
Ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Musanze FC igitego 1-1 ku kibuga cy'Inyamata. Ku kibuga cy'i Rwamagana Lyon Sport yatsinze Rwamagana City igitego 1-0. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego 3-0 kuri stade Kamarampaka mu karere ka Rusizi. Kuri stade Donamitie ku Mumena i Nyamirambo ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Etincelles FC ibitego 3-1. Umukino usoza umunsi wa 4 wa shampiyona wabaye ejo ku cyumweru. Ikipe ya Police FC yanganyije na Gicumbi FC igitego 1-1. Uyu mukino wabereye ku kibuga cyo ku Kicukiro. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 4 wa shampiyona ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 15. Ikurikiye ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 18. Kiyovu Sport iza ku mwanya wa gatatu ikagira amanota 13. Ikipe ya kane ni Police FC nayo ifite amanota 13. Mukura Victory Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 13. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Lyon Sport ifite amanota 12. Amagaju FC iza ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota 12. Gicumbi FC iri ku mwanya wa 8 n'amanota 10. Ikipe ya cyenda ni Musanze FC ifite amanota 8. Espoir FC mu karere ka Rusizi iza ku mwanya wa 10 ikagira amanota 8 nayo. Rwamagana City iza ari ya 11 ikagira amanota 7. Ikurikiye ku mwanya wa 12 na Sunrise nayo ifite amanota 7. Marine FC ni ya 13 ifite amanota 6. Ikipe ya 14 ni Bugesera FC ifite amanota 6 nayo. Ya 15 ni Etincelles FC ifite amanota 4. Ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma turahasanga AS Muhanga ifite amanota 1 ikagira n'umwenda w'ibitego 9. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Iri ni ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru twateguriye arabandanya.
Morele basamba nunga inga kanyaka nande kanji muri chatawe Mavyumba mumika nini mitito Yuko keli vikoko vya fuga mazena joetewa Muri kano gainga Haroma ingiti chafuga kikatero muka uko Kenshi twaba duteramye tukikuje sukuru twese uko tore ikiyago kikarima Tega amatwi kwaka taba umwibutsa umugani nuva ku giti va ku muntu kandi umugani ugana kariho birakwata mu naro umugani wari mu shamba Shamba, yewe shamba Tafugi shamba, shamba ikana kariho Shamba, yewe shamba Ike usari shamba Kirikie shamba Morikino kibanza Aho hambere hagise barabarwa Akabibise wibiweba Mangwa za kiranga kirumero Hivyo tugu safye binga nuko yipinga kiranga kirumero Maze sondevera hivise piviwewa sondevera Mangwa za kiranga sondevera Tiri mana kasari angome Sondevera hivise piviwewa sondevera Mangwa za kiranga sondevera Tiri mana kasari angome Kyangombe kikwanda, kyangombe kiwurundi Kyangombe kikwanda, kyangombe kiwurundi Kyangombe kikwanda, kyangombe kiwurundi Kyangombe Kanu mugani ukana kariho Mifizi na mitenera mase Nino vakugete uvakumuno
Amerika ari kwashikiriza byimvira bitandukanye kubyazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamara ryereka imigabo n'imigambi za leta zunzo bumwe za Amerika.
Leta zunzo bumwe za Amerika zirishimiye kuba zifise abantu barangwa n'imico ubwoko n'amadini bitandukanye. Imirwi yose yabimukira yaba yashitse vuba canke yaje kera yaratereye mu buzima bw'igihugu. Yaba atari abo bimukira batandukanye bagize Amerika, Amerika ntiyobaye ari igihugu iri muri iki gihe. Yamara simigwi yose iserukiwe mu Banyamerika, nicyo gituma imyaka yose leta ya Amerika itegekanya visa 50,000 zigenewe abaza kuba ku buryo ntabanduka mu gihugu bava mu bihugu bifise urugero ruri hasi rw'abimukira muri Amerika. Kwiyandikisha ku vyerekeye tombora ya visa yo mu mwaka w'2017 izwi kandi ku izina rya Green Card Lottery yatanguye isaha imwe yo mu ijoro ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi ikazorangira isaha imwe yo mu ijoro ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Ibihugu gusa vyarungitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimukira bari munsi y'50,000 mu kingo c'imyaka 5 irangiye n'ivyo vyemerewe. Mu bindi bituma bemererwa harimwo kuba bafise urugero kanaka rw'amashuri no kuba barakarihije ubwenge kubijanye n'akazi. Yandi makuru yerekeye ibisabwa kugira umuntu yemeregwe n'ibibazo kenshi bibazwa kubijanye ni program ni muje ku murongo http://travel.state/gov/english/immigrate/diversity/visa/instruction/ HTML abasaba kwemererwa muri loteri ya visa yo kuza kuba muri Amerika ku buryo ntabanduka bategerezwa kubigira bakoresheje ibibanza ngurukana bumenyi niwa ba rero ushobora kwiyandikisha kuri tombora ya visa mu mwaka w'2017 ukaba wifuza kwimukira muri leta zunze ubumwe za Amerika nugendere ikibanza cha internet kuri address www.thelottery.state.gov Ronde umurongo wo gusabira ko tombora mu kibanza cyo hasi wuzuza ibisabwa mu buryo bwihuta bushoboka sohora ivyo wujuje ubibike ivyo wasohoye biba biri ko nimero yo kwiyandikisha yawe ukoresheje iyo nimero uzoshobora gukoresha ico kibanza cha internet kugira ubone ku ivyo wujuje byakiwe rungika ibisabwa rimwe gusa kuko kubirungika inshuro irenga imwe bishobora gutuma utemererwa kubandanya abatsinze bose batorwa hakoreshejwe tombora mwibuke ko kwiyandikisha muri tombora atamafaranga bisaba wari we wese asavye amafaranga kugira afashe muri cyo gikogwa abari kakoresha ubusuma dusubire tubibutse adresse ku kibanza cha internet ni www.thelottery.state.gov nimwuzuze ibisabwa muri iki gihe mugire kandi umugisha
Iyo yari jambo y'intangamarara y'abashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twashikirije Lois.
Umuhari w'iterabwawa El Shabab uriyemera ko ari wo wagavye igitero ku hoteli Mogadisho ejo ku munsi w'Imana aho abantu 12 bafuye barimwo umusirikare w'ipete rya komanda w'igisirikare cya Somalia hamwe n'abashingamateka babiri muri Misiri abantu 224 nibo basize ubuzima mu isanganya ry'indege y'Abarusiya mu gihugu cya Misiri mu bucagucagu ku munsi wa gatandatu abantu nka bose bari muri iyo ndege barabakera rugendo b'Abarusiya bari bavuye mu gisagara cya Sharm el Sheikh muri Misiri basubiye i Saint Petersburg mu Burusiya Sekretari wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter asaba Korea ya Majaruguru guhagarika umugambi wayo gukora ibigwanisho vya nucleaire ivya bitangaje ejo ku munsi w'Imana igihe yariko aragendera gace katari akagisirikare kagabura Korea y'Efo na Korea ya Majaruguru Perezida Barack Obama wa Leta z'Ubumwe za Amerika nawe ku munsi wa gatandatu yasavye ko hoba amahoro hagati y'Abanyisiraeli n'abanye Palestina aho ni mu gihugu cha Israel bariko bibuka urufu rwa Isaac Rabin yigeze kuba ari ministre wa mbere wa Israel yagandaguwe azira guharanira amahoro imyaka rero 20 irarangiye Isaac Rabin agandaguwe n'abayahudi bintagondwa batumva ko hakwiye kuba umwe hagati y'abanyisraeli n'abanye Palestina Perezida Bill Clinton yahoze arongo ya Amerika mu gihe Isaac Rabin yari ministre wa mbere nawe nyene yarashikirije ijambo i Tel Aviv ku munsi wa gatandatu aho yati akama abanyisraeli ko bakwiye kwemera gusangira kazoza keza n'ababanyi babo babanye Palestina ako kama ko gusaba amahoro gatewe igihe atamusi wijana tabasize ubuzima mu migumuko hagati y'izo mpande zose uko ari zibiri muri ico gihugu
Shuti mwese mukunda i radio ijwi y'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Alois Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije abahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.